Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Mnížské a kontemplatívne rády budú sprevádzať synodálnu cestu cirkvi. Chudobní sú skutočnými evangelizátormi, zdôraznil svätý otec pri dnešnom stretnutí s francúzskym spoločenstvom Lazare na integráciu bezdomovcov. Pápež prijal Nadiu Muradovú, držiteľku Nobelovej ceny mieru 2018. V Salvadore budú v januári blahorečiť štyroch mučeníkov. Kapitula Baziliky svätého Petra má nové normy na zaistenie duchovnej služby. V deň liturgickej spomienky na veľkého cirkevného otca svätého Augustína a zároveň v predvečer 22. cezročnej nedele vám nerušené počúvanie praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. V dnešnom odkaze cez sociálnu sieť Twitter pápež František píše: Svätý Augustín vravieval: Mám strach, že Ježiš pôjde okolo a ja si ho nevšimnem. Je dôležité zostať bdelými, pretože jednou z chýb v živote je stratiť sa v tisícich veciach a nevšimnúť si Boha. Vatikán. V dnešné dopoludne svätý otec v rámci osobných audiencií prijal dvoch biskupov z Portugalska a Talianska, ako aj generálneho predstaveného Rehole Salvatoriánov, čiže spoločnosti Božského spasiteľa. Po týchto osobných audienciách venoval svoj čas stretnutiu so skupinou z Francúzska, členmi kresťanského spoločenstva venujúceho sa integrácii bezdomovcov. Svätý otec s nimi udržiava živý kontakt a v minulosti ich už osobne prijal. Ide o francúzske charitatívne združenie Lazare, ktoré tento rok slávi 10. výročie vzniku. Menšiu skupinu členov združenia prijal svätý otec v dome svätej Marty už v máji tohto roku. Dnes prišli v počte vyše 100, poobliekaní v modrých a zelených tričkách. Pápež František ich prijal v aule Pavla VI. Ste milujúcou tvárou Krista. Rozdávajte teda okolo seba oheň lásky, ktorý zohrieva studené a vyprahnuté srdcia. To sú slová na povzbudenie, ktoré im odovzdal svätý otec písomne vo francúzštine vo svojom pripravenom príhovore. Audiencia prebiehala v atmosfére srdečného, spontánneho dialógu. Združenie Lazare sa venuje bezdomovcom, ktorým ponúka ubytovanie. V duchu presvedčenia, že ľudia bez domova okrem strechy nad hlavou potrebujú aj medziľudské vzťahy, mladí dobrovoľníci s nimi zdieľajú ubytovanie a každodenný život. Združenie prevádzkuje tzv. Solidárne byty s kapacitou 6 až 10 osôb, v ktorých každá osoba má samostatnú izbu, no spoločne zdieľajú sociálne zariadenie a kuchyňu a obývaciu miestnosť. Okrem francúzskych miest združenie momentálne pôsobí aj v Bruseli a Madride. Svätý otec v písomnom príhovore vyzdvihol dennodenný príklad spomínaného spolužitia v bratstve týmito slovami: Máte príležitosť byť nielen pre seba, ale aj pre svet ukážkou sociálneho priateľstva, ktoré sme všetci povolaní žiť. V prostredí plnom ľahostajnosti, individualizmu a sebectva nám dávate pochopiť, že hodnoty autentického života spočívajú v prijímaní odlišností, rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, v počúvaní, starostlivosti a službe tým najpokornejším. V skutočnosti láska k druhému nás vo svojej podstate poháňa hľadať to najlepšie pre jeho život. Len rozvíjaním tohto spôsobu vytvárania vzťahov je možné vytvoriť sociálne priateľstvo, ktoré nikoho nevylučuje, a bratstvo, ktoré je otvorené pre všetkých. To bola jedna z myšlienok svätého otca z odovzdaného textu. Ľuďom bez domova, ktorí sa rozhodli zmeniť svoj život a našli útočisko v združení Lazare, pápež adresoval nasledovné povzbudenie: V spoločnosti sa môžete cítiť izolovaní, odmietaní a trpíte vylúčením, ale nevzdávajte sa, nenechajte sa odradiť. Choďte vpred a pestujte vo svojich srdciach nádej na nákazlivú radosť. Vaše životné svedectvo nám pripomína, že chudobní sú skutočnými evangelizátormi, pretože oni boli prví, ktorí boli evangelizovaní a povolaní mať účasť na šťastí Pána a jeho kráľovstva. Petrov nástupca bývalých bezdomovcov v odovzdanom príhovore nazval milujúcou tvárou Krista a pozval ich šíriť Božiu lásku aj medzi ďalších ľudí na perifériách. Drahí priatelia, pozývam vás, aby ste zostali pevní vo svojom presvedčení a vo svojej viere. Ste milujúcou tvárou Krista. Rozdávajte teda okolo seba oheň lásky, ktorý zohrieva studené a vyprahnuté srdcia. Nikdy nezabudnite, ste Boží dar, Boží dnešok. Máte osobitné miesto v jeho milujúcom srdci. Aj keď sa na vás svet pozerá z vrchu, ste vzácni, v Pánových očiach máte veľkú cenu. Chcel by som to zopakovať. Boh vás miluje, ste jeho privilegovaní. Nedovoľte, aby vám bola ukradnutá radosť zo života a z toho, že pomáhate žiť iným. Vatikán. Pápež František vo štvrtok 26. augusta prijal na súkromnej audiencii držiteľku Nobelovej ceny mieru z roku 2018 Nadiu Muradovú z etnika jazídov v Iraku, ktorú v roku 2014 uniesli členovia ISISu. Na stretnutie s pápežom prišla spolu s manželom. Nešlo o jej prvé stretnutie so Svätým Otcom. V máji 2017 sa zúčastnila na generálnej audiencii a v decembri 2018 mala súkromné stretnutie s pápežom vo Vatikáne. Odovzdala mu vtedy svoju autobiografickú knihu Posledné dievča, v ktorom opisuje svoje trojmesačné zajatie v rukách džihadistov. Ako uviedol pápež František novinárom počas návratu z apoštolskej cesty v Iraku v marci tohto roku, práve čítanie tejto knihy a rozhovor s Nadiou ho viedli k rozhodnutiu podniknúť cestu do Iraku. Na margo štvrtkového stretnutia so Svätým Otcom Nadia na sociálnej sieti Twitteru viedla: Ďakujem pápežovi, že ma opäť prijal vo Vatikáne. Diskutovali sme o dôležitosti podporovať jazídov a iné menšiny v Iraku. Vo svetle tragických udalostí v Afganistane sme debatovali o potrebe brániť ženy i osoby, ktoré prežili sexuálne násilie. Pripomeňme, že Nadia bola unesená ISISom v auguste 2014 počas útoku na jej jazídskú dedinu Kocho. Pri útoku bolo zabitých jej 6 bratov i matka. Džihadisti ju spolu s množstvom ďalších žien držali ako sexuálnu otrokyňu. Po 3 mesiacoch sa jej však podarilo uísť a získať slobodu. Presťahovala sa do Nemecka a stala sa aktivistkou v oblasti ľudských práv. Od roku 2016 je Nadia Muradová ambasádorkou OSN pre dôstojnosť osôb, ktoré prežili obchodovanie s ľuďmi. A v roku 2018 získala Nobelovú cenu mieru. V zápätí založila organizáciu na pomoc ženám, ktoré sa stali obeťami násilia. V skoršom rozhovore pre Vatican News Nadia vyslovila odkaz pre ženy, ktoré sa stali obeťami vojen a násilia. Hovorí takto. Chcela by som povedať, nie ste sami. Viac než tretina žien celého sveta znáša sexuálne násilie. Toto neznamená, že to musíme akceptovať. V každej komunite sú ženy, ktoré sa po utrpení tohto násilia postavia na odpor a nahlásia to. Keď sa spojíme v boji za naše práva, zmena sa stane nezastaviteľnou. Vatikán. Generálny sekretár synody biskupov kardinál Mario Grech sa listom vydaným dnes 28. augusta na sviatok svätého Augustína obrátil na všetkých členov a členky mnížských a kontemplatívnych kláštorov a komunít, aby sa svojou modlitbou aktívne zapojili do celocirkevného procesu synodálnej cesty, ktorý sa začne v októbri a potrvá 2 roky. Osobitne ich pozýva sústrediť sa na 3 kľúčové slová, ktoré patria k poslaniu kontemplatívnych rádov pre dobro celej cirkvi: načúvanie, obrátenie a spoločenstvo. Váš život je jedným cvičiskom načúvania, v ktorom vytrvalosť v načúvaní písmu vychováva aj k hlbokému načúvaniu sebe samým, druhým i Bohu. Aj samotná pohostinnosť, tak bežná pre mnížske a kontemplatívne komunity, je skúsenosť prijímania a načúvania, ktorá nachádza svoj zdroj v častom čítaní písma pri lekcii divína i pri iných duchovných prístupoch k Božiemu slovu. Skutočná synodálna cesta si nemôže byť nevedomá ochoty nechať sa obrátiť načúvaním Božieho slova a činnosťou Ducha Svätého v našom živote. Vy ste expertmi na stav konverzie, ako v pozitívnych aspektoch, tak aj v ťažkostiach, ktoré nemajú odrádzať, ale treba ich prežívať v pravom duchu viery a nádeje. Váš život je aj svedectvom o tomto. Métou načúvania a konverzie je jednota spoločenstva. Toľko z dnes vydaného listu kardinála Mária Grecha mnížským a kontemplatívnym komunitám po celom svete. Pripomeňme, že dvojročný synodálny proces s témou Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, participácia a misia otvorí svätý otec František počas stretnutia v dňoch 9. až 10. októbra vo Vatikáne. Po dvoch rokoch práce, najprv na úrovni miestnych cirkví a následne na úrovni kontinentov, synoda vyvrcholí zasadaním biskupov v októbri 2023 v Ríme. Pripomeňme v tejto súvislosti aj slová podsekretára synody biskupov monsignora Luisa Marín de San Martina, ktorý je koordinátorom teologickej komisie synody. V nedávno publikovanom rozhovore o správnom chápaní podstaty synody uviedol: Nie je to jednotlivá udalosť, ale proces, skutočnosť spoločného putovania. Preto tým podstatným je autenticita kresťanského života, jeho dôslednosť. Synoda teda nie je parlamentarizmom ani ideologickou konfrontáciou, ale rozlišovaním v duchu svetom a spolu s odpovednosťou v zhode s charizmou každého. Laik ako laik, klerik ako klerik. A aby sme mohli kráčať touto cestou, potrebujeme nielen zmenu mentality, ale zmenu srdca. Inými slovami, obrátenie. Vatikán. Vatikánska kapitula dostala nové normy v súvislosti s reformou tejto tisícročnej inštitúcie. Cieľom je zdôrazniť liturgickú a pastoračnú službu kanonikov v Bazilike svätého Petra. V dnešný deň liturgickej spomienky svätého Augustína svätý otec schválil prechodné normy pre kapitulu Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, ktoré nadobudnú platnosť 1. októbra. Cieľom je začať s reformou tejto starobilej inštitúcie, ktorej stanovy sa v súčasnosti revidujú. Ide tu najmä o službu liturgickej a pastoračnej animácie, ktorú kanonici doteraz vykonávali vo Vatikánskej bazílike najmä počas nediel a sviatkov. Pre kanonikov, ktorých je necelých 30, nové normy stanovujú kapitulný plat, ktorý sa nemôže kumulovať s inými províziami alebo odmenami za služby vykonávané v rímskej kúrii. To platí aj pre koadiútorov kapitoly, ktorí vykonávajú svoju prácu pri liturgických sláveniach, pastoračných prácach a iných úlohách. Správa a prevádzkovanie hospodárskych činností spojených s klenotnicou a predajom náboženských predmetov budú zverené inštitúcii Fabrica di San Pietro, slúžiacej historicky najmä na údržbu a renováciu chrámu. Tá zároveň prevezme všetkých zamestnancov kapituly a bude vyplácať aj spomenuté finančné príspevky pre kanonikov a koadiútorov. Približme si v stručnosti historickú a dnešnú úlohu kapituly. Ako inštitúcia bola založená v roku 1053 bulou svätého Leva IX, ktorá potvrdila prax, ktorá bola v Konštantínovskej bazilike už po celé stáročia, keď v nej liturgickú a modlitebnú službu vykonávali mnísi patriaci k rôznym kláštorom. Od pontifikátu pápeža Eugena IV. V polovici 12. storočia sa kapitula postupne transformovala na autonómne spoločenstvo a prešla z mnížskej na kanonickú štruktúru. Činnosť kapitúly od samého počiatku zahŕňala rôzne oblasti: liturgickú, majetkosprávnu, týkajúcu sa baziliky a jej filiálnych kostolov, pastoračnú starostlivosť o štvrť Borgo a charitatívnu činnosť s rôznymi sociálnymi službami. Milí poslucháči, toľko od nás pre dnešok. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.